Mesiac október je výnimočný z dvoch dôvodov. Jednak je mesiacom úcty k starším, skôr narodeným, ktorým vďačíme za život, výchovu a vieru, ktorú nám odovzdali svedectvom vlastného života. Mesiac október tiež často vídame našich seniorov s ružencom v rukách, a nie len preto, že je mesiacom modlitby svätého ruženca. Modlia sa ho za seba a za svojich blízkych, za deti, vnúčatá, ale aj za potreby univerzálnej cirkvi. Ani nevieme, koľko požehnania nám touto modlitbou vyprosia. Sprevádzajú nás ňou celý deň, aj keď sú doma, sediacie alebo ležiaci, oslabení rokmi a chorobou. Tieto krásne slová, ktoré odzneli na úvod našej relácie a inšpirovali nás k dnešnej téme, som našla na stránke farnosti svätého Jozefa vo Víťaze. Obe spomínané témy sa pokúsime s našou hostkou, Ľubicou Gálisovou, spojiť a chceme sa s vami, milí poslucháči, zamyslieť nad životom našich seniorov, nad ich starostiami a radosťami v dnešnej relácii UV Hovor. Dobrý večer, pani Gálisová, vitajte.
Ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým požehnaný večer.
Ako vy možno aj z pozície členky Rady vlády pre práva seniorov a prezidentky Národnej siete Fórum pre pomoc starším, vnímate toto spojenie seniory a modlitba ruženca?
No, ja som sa minule tak nad tým zamýšľala, že aké je to naozaj symbolické, že práve starší, úcta k starším, úcte k pani Márii a modlitbe ruženca, že práve tento október naozaj je. A uvedomila som si, že naozaj tí starší ľudia sa veľmi veľa modlia, naozaj ruženec, a že to je tak, nechcem povedať, že to bol cieľ, keď sa akože tento október stanovil za mesiac úcty k starším, ale je to zhora dané, že to naozaj takýmto spôsobom Boh tak spojil tieto dve veci dohromady. A v skutočnosti aj to naozaj tak je, a je to veľmi dôležité. A keď hovoríme, a jak ste vy čítali z tej farnosti, tak musíme si uvedomiť, jak sú veľmi dôležití vlastne starší ľudia. Pretože naozaj oni vyprosujú tie milosti pre celú rodinu, ale oni sa modlia za všetkých ľudí, aj za chorých, a v tých bolestiach, dá sa povedať, že v tej osamelosti, venujú viacej modlitbe toho ruženca a úcte k Panne Márie. Takže by som povedala, že je to úžasné. A ešte jedna veľmi dôležitá vec je, že vlastne je to také určité aj spojenie s rodinou. Nielen tou ružencovou rodinou, ale aj tou rodinou, naozaj akože ľudskou, tou našou rodinou, že sa veľa modlia. A ja pri tomto, ak si dovolím povedať, tak ja som, môj vnúčiek akože býval u nás, a ja som sa modlievala ruženec, a my sme dostali panu Máriu ružencov, teda rúžu duchovnú, kde sme sa naozaj modlili ruženec. A tým, že on mňa videl, že ten ruženec sa modlím, a teraz dostali sme tú panu Máriu, to bola také úžasné, on mal nejakých možno 6-7 rokov. My sme mali spoločenstvo, kde sme sa modlili, pretože tá pana Mária bola určená na to, aby chodila po domoch a aby posvedcovala tie domy. No a on niekedy so mnou išiel, ale keď teda my sme ju dostali domov, tak keď odišla celé to spoločenstvo, tak on si klakol a povedal, ja sa ešte musím ísť modliť ruženec. Mne padali slzy a grachy. Priznám sa, že vidieť to malé dieťa, jak drží ten ruženec a jak sa modlí. Takže naozaj starší ľudia veľmi veľa urobia v tých rodinách, že ukazujú to, že majú ten ruženec a modlia sa.
Takže vy sama ste takým svetlým príkladom, ako tí seniori ťahajú tie deti a aj svojich vnúčikov a vnúčky k tej modlitbe. A to si určite zaslúži peknú pesničku.
Že nepovidieť sa dá, nie len keď stojím na zemi, nie len keď letím nad oblakmi. Viem, že kto si kroky mi stráži, nie len keď zdolávam prekážky, nie len keď prosím a kladiem otázky, tebe verím. Verím. Že si pri mne blízko, v ticho zatváram oči, opäť vnímam pocit, keď chvíľa postojí pri nádychu pokory. Tebe verím, verím. Že si pri mne blízko, viac nemám.
Bezplatná seniorlinka 0800 172 500. Volajte po skončení tejto relácie alebo keď to budete potrebovať. 0800 172 500 a poradte sa s odborníkmi.
Mesiac október máme zafixovaný ako mesiac úcty k starším. Ja však mám niekedy pocit, že sa to síce pripomenie v médiách. Ide pár záberov z domovov dôchodcov či sociálnych zariadení, ale malokedy sa tento mesiac pripomenie nejakou aktivitou či legislatívou v prospech seniorov. Pre zlepšenie ich kvality napríklad života či prezentovaných nových pomôcok pre túto vekovú kategóriu. Tento mesiac som v televíznom vysielaní zachytila napríklad len informáciu o tzv. SOS náramku pre seniorov, kde som zahliadla aj tvár našej hostky. Pani Galisová, ako je to na Slovensku, ako je k dispozícii táto pomôcka pre seniorov a v čom im vlastne pomáha?
Ak dovolíte, ja sa trošku vrátim, lebo ste spomenuli, že ten október naozaj je taký akože mesiac úcty a že veľa sa akože hovorí a robí pre starších, ale ja si myslím, že by sa to nemalo robiť len v októbri. A že by sa naozaj mala tá úcta a láska k tým starším prejavovať každý deň. A ja by som povedala nie len každý deň, ale každú minútu, pretože tí starší si to naozaj zaslúžia. Ja poviem o tejto pomôcke, je veľmi dobrá. A my sme tak asi pred 20 rokmi už uvažovali nad tým, aj sme robili aktivity na to, aby sa naozaj toto zaviedlo na Slovensku, ale neboli vtedy naozaj financie a my sme to mali všetko pripravené. Dokonca s Orangeom sme hovorili o tom, že aj o príprave toho programu, ako by malo fungovať táto pomôcka, pretože je veľmi dôležitá, hlavne tí, ktorí sú sami. Alebo ktorí, dajme tomu, teda deti chodia do práce a ten človek zostane doma, takže majú ho pod určitou kontrolou. A ono to signalizuje, že vlastne sa niečo s ním deje. Čiže je to veľmi dobrá pomocka, ak je ten človek naozaj sám, že to signalizuje, že niečo sa s ním deje, že má nejaké problémy. A ďalšia vec, že on môže naozaj sa ohlásiť, že potrebuje tú pomoc. Takže je to veľmi dôležité. A ďalšia vec, že je tam napojená aj rodina na tú pomoc, že im to hlási, že naozaj ten starší človek potrebuje, že dajme tomu sa mu zhoršilo zdravie, alebo stalo sa, že dajme tomu odpadol, že bola vážna situácia, že bol vážne ohrozený jeho zdravotný stav, takže toto je naozaj mimoriadne dobrá pomoc a ja som rada, že sa to zavádza, pretože vtedy, keď my sme to chceli, tak bolo to pre nich drahé a jednoducho si to nemohli dovoliť a potom sme my od toho upustili, aj keď sme to chceli robiť celoslovensky, s tým, že sme akože organizácia, ktorá je na celom Slovensku.
Vieme povedať, v ktorých regiónoch je táto služba dostupná?
Priznám sa, že neviem, ale viem, že v Trenčianskom regióne určite je, ale že to dostali vlastne aj VUCčky, to zaviedli v niektorých svojich regiónoch. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité. Neviem, ako to funguje. Priznám sa, že neviem presne, ako teraz to funguje, ale viem, že si to ľudia naozaj chvália a tým, že sú na to aj peniaze z fondov, to znamená, že nie je to drahé pre nich a že je to prístupné.
Ja sa opýtam ešte jednu vec. Je ten starší človek taký istejší, keď má takúto pomocku, že keď by sa mi niečo stalo, tak nezostanem bez pomoci?
Samozrejme, je to veľmi dôležité, je to ten pocit takej väčšej istoty. To je tak, ako aj my, keď máme tú seniorlinku, že môže zavolať. Čiže to je vždycky nejaká takáto pomoc, je pre toho človeka veľmi, veľmi, veľmi dôležitá. On musí si byť istý, že keď sa na niekoho obrátim, tak tú pomoc naozaj dostanem.
Milí poslucháči, aj dnes vám ponúkame možnosť položiť našej hostke, pani Gálisovej, otázku týkajúcu sa našej témy prostredníctvom mailu na adresu uvhovor@lumen.sk. Možno aj na základe vášho podnetu rozvinieme diskusiu na túto tému. Prípadne vám dá naša hostka dobrú radu.
Všetko pod slnkom má svoj čas. Všetko pod slnkom má svoj čas. Všetko pod slnkom má svoj. Slnkom má svoj čas. Všetko pod slnkom má svoj čas. Všetko pod slnkom má svoj čas. Slnkom má svoj čas.
Pani Gálisová, vy častokrát pomáhate seniorom riešiť ich problémy. Čo ich najviac trápi? V čom potrebujú pomôcť?
Tak najhoršie, čo je pre starších ľudí, tak to je samozrejme samota. Tým, že viete, väčšinou sa urobilo tak, že starší ľudí sme nechali samých a že tá rodina sa nejak oddelila a vytvorila si teda vlastne bolo, kedy boli trojgeneračné rodiny a teraz naozaj tí starší ľudia sú sami a viete, prezentovalo sa to takým spôsobom, aký by tí starší nejakým spôsobom ubližovali. A ja poslednú dobu, akože keď sa stretávam aj s mladými a rozprávame a minule som sa tak opýtala, viete, čo by tak potrebovali starší, v čom vidíte, že je problém? Presne to povedali, že samota, že by tí starší mali zostať čo najdlhšie doma. Akože vo svojej rodine. A to je pravda, pretože ak má ten starší človek blízku rodinu pri sebe a cíti tú lásku, a už keď hovoríme aj o tej úcte, ale nie len tú lásku, ale ten úsmev, to teplé ľudské slovo, to je pre ňoho to najdôležitejšie, čo on potrebuje. Samozrejme je tam potom veľmi dôležité, aby mali starostlivosť. Aby mali vlastne pomoc v ich krízových situáciách a teda v tej chorobe. Ak teda už prichádza tá choroba, aby mali naozaj služby a pomoc takú, ako naozaj potrebujú. Čiže to sú dve veci. No, často sa hovorí o financiách, ale viete, tie financie sú na druhom mieste. Neni sú na prvom mieste. Lebo ak ten človek, dajme tomu, má financie a nemá dajme tomu, pomoc a nemôže si vymôcť práva, tak je to pre neho oveľa horšie a on prežíva potom veľké traumy. A to je dôležité, aby tu boli vytvorené naozaj systémy pomoci a systémy, ktoré, kde by, dajme tomu, ten človek sa naozaj mohol obrátiť o tú pomoc. A on veľa razy sa nemá kde obrátiť, alebo ju nedostane. A toto je aj môjim takým by som povedala, veľmi dôležitou úlohou do budúcnosti, že pripraviť naozaj zákon na ochranu starších. To znamená, že aby tá spoločnosť si uvedomovala, že ten starší je veľmi dôležitý. A to je ďalšia vec, ktorý je problém, že ten starší sa cíti veľa razy vylučovaný. Nie len teda to v rodinou, ale celkové spoločnosťou, prístupov k ním. A niekedy sa zabúda na nich aj, dajme tomu, v tých rôznych pomôckách, alebo dajme tomu, povedzme si, napríklad obu. Človek akože vhodnú obu starší si veľmi ťažko kúpi. My zabúdame, normálne zabúdame na staršiu generáciu, čo potrebujú. A veľakrát, ja som to niekoľkokrát hovorila, že ani to oblečenie, ani tá obuvie, keby tí výrobcovia nerozmýšľali nad tým, že čo tí starší ľudia potrebujú a čo je pre nich dobré. Ono neznamená, že musí mať nejaké také oblečenie, také už nemoderné, alebo skrátka akože také horšie. Malo by vždycky sa myslieť na to, že aj tí starší chcú byť pekní, aj tí starší potrebujú sa naozaj aj pekne obliec, lebo to vlastne vyvoláva u nich také určité sebavedomie. To je, myslím si, že jedna veľmi z dôležitých vecí, aby ten človek sa cítil sebavedomo, že on, keď sa aj obráti na niekoho, tak mu pekne vysvetlí, povie, pomôže. Čiže mať takú tú dobrú náladu a dobrý pocit, že je dôležitý v tej spoločnosti.
Vy ste spomenuli zákon.
Áno.
Čo myslíte, by v ňom malo byť to najdôležitejšie, aby sme pomohli tým seniorom? Určite aj tieto pomôcky sú veľmi dôležité, ale čo by ten zákon mal pre týchto seniorov zabezpečiť?
No, v každom prípade by to malo byť tak, aby starší človek, keď boli inštitúcie, teda boli inštitúcie, ktoré naozaj pomôžu. Táto naša linka je mimoriadne dôležitá, ale tam sú ďalšie veci, ktoré, dajme tomu, oni potrebujú zastupovanie pred súdom, alebo potrebujú zabezpečiť tú službu, poradiť im v tých ich problémoch, ktoré majú. A povedzme si pravdu, že naozaj starší, to je špecifická skupina. To je skupina, ktorá má problémy podobné, dajme tomu, ako deti, ako, dajme tomu, ženy, ale predsa len je tam to spojenie už aj s tou chorobou, s tou nevládnosťou, že oni už predsa len potrebujú viacej pozornosti. A ďalšia vec, že ťažšie sa vyjadrujú. To znamená, aj keď kdekoľvek idú, tak oni jednak tie informácie nemajú, pretože oni sa nevedia dostať k informáciám. Čiže je veľmi dôležité, aby sa mohli k ním dostať. Ale ďalšia vec, aby mali inštitúciu, na ktorú sa môžu obrátiť a ktorá im pomôže. A to je návrh, ktorý ja osobne pretláčam a o ktorom hovorím, je vlastne, aby bol ombudsman pre starších ľudí. Máme tu ombudsmanov pre rôzne skupiny, dokonca pre zvieratka, dokonca pre vojakov, máme pre deti, pre ženy. Ale pre starších nemáme. A veľa razy to berú tak, že a na čo ombudsmana? No preto, lebo ten starší má špecifické problémy, špecifické potreby. A tam musí byť iný prístup k ním, ako dajme tomu k tým mladším. Vždycky je iný. A iné problémy a potreby má. A veľmi dôležité je, aby v rámci toho zákona naozaj aj bolo to, že chrániť ich vtedy, keď sú naozaj sami, aby tá rodina mala určitú zodpovednosť, aj povinnosť sa postarať o toho staršieho človeka. Viete, my sa veľa stretávame s tým, že starší ľudia, dajme tomu, majú problémy, keď zostane sám. A tam je potom boj o to dedičstvo. To znamená zmeniť tie zákony, aby ten človek si naozaj to právo mohol uplatniť. A ďalšia vec, aby ten svoj majetok mohol využiť na tú svoju starostlivosť, na to, čo on naozaj potrebuje. Nie, že tá rodina zrazu príde a jednoducho chce sa dostať k tomu majetku. A vidím, že ináč to nejde, že je veľmi dôležité, aby naozaj bolo to zákonom určené a naozaj ten človek bol chránený, aby bol stanovený, existuje štatút, že je chránená osoba. Ale my to musíme dať do zákona, presne pomenovať, akým spôsobom k nemu naozaj pristupovať.
Chcem cítiť vôňu žitia, nájsť ľahkosť bytia. Chcem cítiť svieže lesy a netrápiť sa kdesi. Cítiť vôňu poľa, čo každý smútok zdolá. Smiať sa s lúčným kvetom a neplakať so svetom. Chcem to večer zhasne, chcem zažiť letné básne, chcem hladiť kvapky rosy a nepočúvať, kto si. Keď ráno zvlhne rosou, túžim vedieť, kto som. Chcem vidieť v lánoch kruhy a rátať farby dúhy. Chcem to Ďakujem.
Počas pesničky som rozmýšľala, ako je na tom na Slovensku tá geriatrická starostlivosť. Je dostatočná, alebo potrebujeme ju vo viacerých veciach zlepšiť?
V každom prípade ju treba zlepšiť. Nie je dostatočná. A pozrieme si, že bola, kedy sme tu mali geriatrické sestry. Dneska ich nemáme. A tým pádom naozaj veľa razy aj tí starší ľudia sú bez tej pomoci, ako sme hovorili, že aj v tých ťažkých problémoch, ak majú zdravotné ťažkosti, ja sú sami. Ale ďalšia vec, mnohí ľudia sa nám sťažujú aj na tú geriatrickú starostlivosť, ktorá je, dajme tomu, aj na tých geriatrických oddeleniach, kde ak sa tam dostanú, tak mnohí sa sťažujú, že tá starostlivosť tam nie je dobrá. Viete, ono... Jedno, čo ja presadzujem a čo je veľmi dôležité, že naozaj by mala byť zachovaná tá intimita a dôstojnosť toho staršieho človeka. A žiaľ, mnohokrát hovoria, že na tých geriatrických oddeleniach, že nie je dodržiavaná. Že tam predsa sa berie, že ten človek už nevníma, že je starší a tak, ako keby bol nejak horší človek alebo niečo také. Čiže naozaj by sme sa mali o tom rozprávať a mali by sme toto rozdebatovať a riešiť, pretože ten človek do konca života má právo na dôstojnú starostlivosť, dôstojný život, tú intimitu zachovanú naozaj, keď je v nemocnici a nie, že sú otvorené dvere a dajme tomu, chodia tam okolo ľudia, on je vlastne niekedy nemá tú intimitu, sa odkope alebo skrátka nie je to tak, ako by naozaj malo byť. A na toto sa veľakrát sťažujú a sťažovali sa to aj v rôznych zariadeniach, ktoré sú, že mali sme taký prípad a riešili sme, že zobrali starších ľudí a naraz ich ženy, mužov naraz kúpali. No to je predsa nepredstaviteľné a myslím si, že je treba toto zachovať. A ja si neviem predstaviť, že by som aj bola už staršia a že by som tú starostlivosť potrebovala, že by sa mal niekto, ak nejaký muži na mňa pozerať. To nie je... Myslím si, že to každý jeden človek tak vníma. A mali by sme toto naozaj v živote uplatňovať a riešiť to tak, aby ten starší človek mal pocit tej dôstojnosti, tej úcty k nemu. To je úcta. Vlastne, ak hovoríme o tej úcte, tak toto je tiež jedna z vecí, ktorá je mimoriadne dôležitá, že aj keď teda je ten človek chorý, nevládny, ale on tú úctu potrebuje. To je úplne tak, keby som povedala, normálne, že mali by sme sa tak s tým starším ľuďom naozaj správať, aby on toto cítil, aby nemal pocit takého poníženia.
Ja sa v tejto súvislosti možno opýtam, je to možno aj tým, že tí pracovníci tých geriatrií a tých sociálnych zariadení majú niekedy ten pocit, že tá ich práca nie je uznaná v našej spoločnosti tak, ako by mala byť?
Určite máte v tom pravdu, že vôbec ako celkové pracovníci, ktorí robia v sociálnych zariadeniach alebo teda na takýchto oddeleniach, tak veľa razy nie je vnímané, že je to ťažká a náročná práca. Ono, povedzme si pravdu, je niečo iné sa staré, dajme tomu, o maličké dieťa ako o starého, chorého človeka. A ešte ďalšia vec, že veľa razy ten človek vie byť aj priečný a tým, že bol naučený na to, že mohol chodiť, čiže on je niekedy viacej nervózny. A, čiže tam je, to je veľmi ťažké pre tých samotných pracovníkov, čiže je tam veľmi dôležité, aby oni mali aj školenia, vzdelávania, aby si uvedomovali vlastne, ako je veľmi dôležitá tá empatia a tá láska k tomu staršiemu človeku, že niekedy on nepotrebuje veľa. Viete, ja som minule rozprávala s deťmi, lebo práve teraz cez október, tak idem aj po školách a ono je to veľmi, veľmi milé, keď sa stretnem akože s tými deťmi a ako rozprávajú o svojich starých rodičoch. A naozaj hovorili sami, že no, že ako pomáhali. Áno, pomáhame a chodíme a hlavne, keď bola tá pandémia, tak sme chodili, aj nákupy sme robili. A ono, ten náš starký naozaj potrebuje tú pomoc a veľmi sa teší, keď mu pomôžeme. Viete, že to vidieť už u tých mladých ľudí, že si uvedomujú, ale to ich musíme k tomu naozaj viesť. A my sme minule tak rozprávali, pretože ja som aj členkou Rady vlády pre rodinu a to je jedna z takých veľmi dôležitých vecí, ktoré a ja som gestor úlohy, že zabezpečovať vlastne tú medzigeneračnú spoluprácu, čo je mimoriadne dôležité, lebo mnohí mladí ľudia naozaj akože niekedy nemajú tú úctu a lásku k tým starším. A ja za to rada chodím do škôl, že tým si oni aj uvedomia, že nielen tým svojim starým rodičom, ale teda celkové, akože všetkým starým rodičom je treba dávať naozaj úctu a lásku.
Otvorené do Korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá zniesť.
Že život nás k tomu nutí.
Svoj svet nosíme v sebe a za sebou. A každý máme svoje vlastné nebo. Práve preto musíme žiť,
abychom našli pokoru.
Klid, mír a pokora.
Bojím se to opakovat dokola. Velké slova mají být němé, ukryté vevnitř, v tobě i ve mně.
Pojď zkusme žít bez silných fráz. Každé ráno znova, každý deň za nás. Búrky patria k životu, ako k slnku tma.
Neopúšťaj mne,
neopúšťaj ma.
Abychom našli pokoru, mír a klid.
Jenom klid, mír a pokora. A srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť. Aj keď sa to občas nedá zniesť. Občas nedá zniesť. Aj keď sa to občas. čas nedá zniesť.
Pre seniorov je najlepšie, keď dožijú svoj život medzi svojimi najbližšími. Niekedy však dôjde k takým životným situáciám, napríklad v prípade ťažkej choroby, že príbuzný nie je schopný sa plnohodnotne o seniora postarať. Prípadne sám ochorie. Je nútený vyhľadať pomoc. Čo v takomto prípade odporúčate? Koho poprosiť o radu? Ako postupovať prípadne? Ako to citlivo vysvetliť tomu seniorovi, že nechcete sa ho v podstate zbaviť, len už buď nevládzete, alebo neviete mu pomôcť?
Tak viete, ono tomu staršiemu človeku vysvetliť, že dajme tomu musí ísť do zariadenia, pretože sa už nevládzu o neho starať. Väčšinou je to problematické a ťažko je to vysvetliteľné. Ale zase ja si myslím, že by ten starší človek do toho zariadenia mal ísť vtedy, keď naozaj je veľmi zlé a keď už nevládze. A vtedy to aj on dokonca pochopí. Ale ja by som veľmi odporúčala naozaj aj všetkým rodinám, že by mali využívať vlastne starostlivosť rôznych opatrovateľiek, ktoré sú mimoriadne dôležité. A ja by som povedala, že trošku nám tu naozaj chýbajú niektoré služby, ktoré sú veľmi, veľmi dôležité. A my tu tých opatrovateľiek naozaj nemáme. To znamená, že tá rodina potom zostane bezradná, pretože veľa razy sa dostanem do naozaj kritických situácií, že prichádzajú alebo o peniaze a že veľa razy tá rodina stráda, že ak sa stará o toho staršieho človeka. Čiže je veľmi dôležité, aby jednak boli tu systémy na pomoc a ochranu aj tej rodiny a teda naozaj poskytovanie tej starostlivosti, ktorú ten človek potrebuje. A jedine už v nutnom prípade, ak teda ten starší už jednoducho je odkázaný na celodennú starostlivosť, alebo prichádza tam demencia, alebo je tam, ja neviem, Alzheimer, alebo rôzne takéto choroby, ktoré naozaj sú, tak vtedy ten človek už to potom ani tak nevníma. Ale napriek tomu, že ten človek je, dajme tomu, že je dementný, tak viete, jemu tá rodina vždycky bude chýbať. On ten, aj keď ten človek nevníma, že má Alzheimera. Ja som sa stretla s tým, čo hovorili v jednej rodine, kde maminka mala Alzheimera a teda sa starala jedna dcera o ňu a že nikdy sa neusmiala. Tam bolo týranie a násilie a zhodou okolností, že keď ten násilník odišiel a vlastne tá dcera potom ju pohľadila a usmiala sa, že tá mamina normálne, čo sa neusmievala niekoľko, dá sa povedať, rokov, tak keď cítila tú lásku a úctu vlastne toho, tej dcery, to nežné pohľadenie, nežné slovo, úsmev, viete, to láskavé slovo, keď človek počuje, tak Ináč to vníma. Čiže za to ja hovorím, naozaj v tých najnutnejších prípadoch toho staršieho človeka dávať do toho zariadenia, predsa len, aj keď sú to zdravotné sestry, alebo sú to opatrovateľky, školené opatrovateľky, vždycky je to pre nich cudzie prostredie.
Ja by som sa v tejto súvislosti ešte vrátila k tej geriatrii. My totiž vždy cez tie pesničky trošičku rozvíjame tú tému a rozprávali sme sa aj o rehoľničkách v sociálnych službách a o tom, že je to o niečom inom.
Presne, presne je to aj o tom duchovnom. By som povedala, že to nie je len tá starostlivosť. Ak tú starostlivosť podáva nejak, by som povedala, rutinovanie, že teda stará sa o toho človeka, ale dá mu len tú službu, ktorú potrebuje, tak je to strašne málo. Ten človek potrebuje niečo naozaj viac. On potrebuje cítiť tú ľudskosť, tú nežnosť a tú lásku. Čiže ak ju necíti, tak je to také prázdne. A práve tie rehoľné sestry toto všetko vlastne majú. A väčšinou, ak sú nejaké zariadenie, kde naozaj robia rehoľné sestry, tak hovoria, že tam je tá starostlivosť celkom iná. A je to naozaj s tým, že sú to veriace. A nie je to len o tej pomoci, ale je to aj o tej obete. Mm-hmm.
Stromy, živé ruky zeme chcú sa dotknúť hviezd. V ich listoch nikdy nenájdeme príbehy laní a prázdnych hniezd. Stromy, pokorné ramená vychýlia s láskou vtáčí spev. Vždy zabudli vetva zlomená, odpustia pýchu aj všetok hnev. Horou sa stopy stratia, ľudský pak vdýchne kôra stromov. Horou všetko onemie, divoké srdce len tam cíti domov. Horou tep môjho srdca túži večne znieť. Horou nesie sa hlas ozvenou. Horou ňou vedia ľudské ústa onemieť. Horou, horou, horou.
Stromy, perina z listov, cestou tienistou, tam, kde ma tôňa ukryje. Stromy, páže nohu tme, chrámy mocných síl. V zime pod snehom skromne zohnuté, ochotne stoja do posledných chvíľ.
Predčasom sme v našej relácii hovorili o telefonickej linke pre pomoc starším. Ako pokračuje jej činnosť? Zvládate ešte to kvantum podnetov?
No, zvládame. Zvládame, musíme zvládať. Aj keby som povedala, že naozaj potrebujeme posilnenie tej linky a posilnenie pracovníkov, ale uvažuje sa nad tým, že naozaj tieto krízové linky, že by sa mali posilniť a že by sa mali naozaj podporiť aj z rozpočtu, aby malo by byť stanovený aj zákon na vlastne podporu takýchto krízových liniek. Ja si myslím, že je to mimoriadne dôležitá pomoc pre tých starších ľudí a hlavne tých, ktorí sú osamelí. A môžem povedať, že to sú naozaj nekrátke hovory. To sú naozaj dlhé hovory a už nám volajú niekedy aj mladší a vo veľmi ťažkých situáciách. A čo chcem povedať, že je veľmi dôležité preto, že oni riešia mnohé prípady, ktoré by neriešili so žiadnym úradom. Teda sa neobrátia, dajme tomu, na úrady, ale práve na nás. A keby som to porovnala s minulým rokom, tak môžeme povedať, že naozaj máme roboty nad hlavu. Že stále je tých podnetov viac a viac. a sú veľmi, by som povedala, náročné. A čo je jeden obrovský problém, že stále viacej ľudí má, ale to nie len u starších, ale hlavne teda u starších, sa prejavuje, že sú tam rôzne psychické problémy. A to je z toho napätia, z toho šírenia nenávisti, ktoré naozaj v spoločnosti je. A tí ľudia to naozaj prežívajú ťažko. Vezmeme si, že čo počujeme v televízii, čo počujeme v médiách. Okrem teda rádia, Rádia Lumen, pretože tu sa naozaj šíri láska, čo je veľmi, veľmi dôležité, ale v tých médiách väčšinou počujete, také by som povedala, také problémy a také situácie, ktoré vyvolávajú doslova vo vás strach a obavu. A človek starší potrebuje sa cítiť naozaj bezpečne. A preto on zavolá na tú linku a veľa razy naozaj potrebuje sa porozprávať a riešiť ten svoj problém. A mnohokrát nám nechcú povedať ani svoje meno, ale volajú niekoľko razy aj za sebou a rozprávajú vlastne o tom svojom probléme a postupne naberajú odvahu a sú stále otvorenejší. A ja sa priznám, že ja mám veľmi veľakrát ako dlhé rozhovory s nimi a hovoríme nielen o ich problémoch, ale potom sa snažíme hľadať aj teda naozaj riešenie, ako im pomôcť. A to nie len radou, ale aj naozaj takým ľudským prístupom. A preto aj oni k nám veľmi radi volajú a to hovoria, viete, nikto sa o nás tak nestará ako vy, nikto s nami tak nerozpráva. Vy ste takí anieli a to je ako úžasné počuť, keď hovoria, že naozaj nájdú to, by som povedala, takéto duchovno, takú pomoc, takú pohodu, že oni sa zbavia toho svojho problému. Takže naozaj máme toho podstatne viacej, ako sme mali. A obracajú sa na nás s rôznymi problémami. Či sú to zdravotné, či sú to tie psychické a teda tá osamelosť. Ale je to tam, sú aj vzťahy, dajme tomu v rodinách alebo v tých bytoch so susedmi, keď sú naozaj niektoré problémy. Potom sú právne, sú sociálne, sú naozaj, čo sa týka služieb. Čiže to je tak obrovská škála tých problémov, že my naozaj niekedy máme problém, aby sme to vyriešili a niektoré problémy ani sa vyriešiť nedajú. Práve preto vychádzalo aj od nás, že je dôležité akože ten ombudsman, pretože my nemáme, dá sa povedať, všetky tie právomoci, ktoré by sme mali mať. My by sme mali im len poradiť a teda viesť toho človeka a vlastne ho trošičku usmerniť, aby on vedel, dajme tomu, ako má žiť, ako, dajme tomu, má komunikovať aj s tou rodinou a ako riešiť, dajme tomu, či s deťmi, či s vnúčatami, ale aj s tými úradmi. A naozaj my riešime to aj cez úrady. To znamená, že pomáhame. A ďalšia vec, že ich učíme trošku takej samostatnosti a takého sebavedomia, aby ten človek naozaj mal, že nie ho ubiť tým, že mu len povieme, dajme tomu, že čo má robiť a teda toto musíte. Ale naozaj tým milým slovom a tým milým prístupom urobiť z neho takého človeka, ktorý je spokojnejší. Dneska som zhodou okolností mala taký rozhovor s jednou paňou, ktorá vždycky veľmi rada ma počúva. A vždycky hovorí, pani Ľubica, ja vás tak akože rada počujem, aspoň keď počujem váš hlas. Takže myslím si, že je to naozaj veľmi dôležité, ten prístup.
Ja sa ešte opýtam jednu takú vec. Mnohokrát riešite aj také tie ťažké prípady. Ono napriek tomu to zostáva v podvedomí. Čo vám pomáha ísť ďalej?
Láska k tým starším ľuďom. A jedna vec, že mne dáva obrovskú silu, keď cítim, že som niekomu pomohla. A že ten človek je šťastný. Viete, to je taký úžasný pocit, že to si človek ani nevie predstaviť. A ďalšia vec, samozrejme, mi pomáha v tom viera. A naozaj láska k Bohu. To znamená, že ja túto moju prácu neustále odovzdávam do rúk Božích. A prosím naozaj po pomoc a ja sa aj modlím za tých, ktorí naozaj sa na nás obrátia a ktorí pomoc potrebujú, pretože, jak sa hovorí, že bez Božej pomoci by sa to zvládnuť nedalo. Ale verte, že niekedy sú tie prípady, keď vám ten starší človek plače do telefónu a on cíti totálnu osamelosť a by som povedala takú opustenosť od tej rodiny, od tých blízkych a dokonca zlé zaobchádzanie, a my sa zaoberáme aj tým problémom týrania a násilia na starších, čo voľakedy vlastne nebolo. To sme my otvorili. Ja som to otvorila na Slovensku a nehovorila som to len na Slovensku, ale hovorila som naozaj o tom aj v zahraničí, priamo v Európskom parlamente, kde som hovorila o tom a o formách toho rôzneho zneužívania a týrania. A to je veľmi dôležité, že my cez túto linku vlastne dostaneme veľmi veľa informácií, aj takých, ktorí sa naozaj nedostanú. A dostaneme to, dajme tomu, aj cez Facebook napríklad, alebo cez správu, že sa nechcú, dajme tomu, na nikoho iného obrátiť a obrátia sa na nás. A my potom hľadáme ten spôsob, ako im pomôcť, ale ďalšia vec, čo je veľmi dôležitá, že viete, my dávame tie poznatky dohromady a my to potom môžeme dávať ďalej. To znamená aj v rámci tej senior linky, aj teda vlastne tej rady vlády pre seniorov, čiže my to vlastne monitorujeme aj ako tí starší ľudia žijú a čo potrebujú a tým pádom vieme dávať aj návrhy naozaj na riešenia. Ja som minula mala taký rozhovor z hodou okolností ohľadne jednej úlohy, pretože tam sa hovorilo práve o prijatí toho nového zákona, ktorý som ja navrhla a bola som tam. A práve náš prieskum, ktorý sme robili a z týchto poznatkov tej seniorlinky sme dali vlastne tej na ministerstvo, kde z toho vlastne sa bude vyberať, aby sa naozaj ten zákon dobre urobil. Lebo zákon je vec, ktorá má byť funkčná. A pokiaľ to nie je, že na základe poznatkov z praxe, ak je to len, že teda, ja neviem, z nejakých štúdií, len takýmto nejakým spôsobom to zistíme, je to málo. Je tam veľmi dôležitá tá prax a tie skúsenosti, ktoré máme so staršími ľuďmi. A toto myslím si, že veľmi pomáha aj k riešeniu tej problematiky celkové starších ľudí.
Pani Galisová, náš čas sa pomaly naplní. Veľmi pekne vám ďakujeme za zmysluplné prežitú hodinku v znamení úcty k seniorom a svätého ruženca a veľmi sa teším na budúce, aby sme ešte viac rozviedli tie témy, ktoré sme začali. A milí poslucháči, keď na budúce uvidíte svojho seniora odriekať ruženec, pridajte sa. Veď niekedy očakáva len našu blízkosť a vľudnosť, ako my všetci. Príjemný večer vám praje Iveta Kureková.
Prajem aj ja príjemný večer.
Bezplatná seniorlinka 0800 172 500. Volajte po skončení tejto relácie alebo keď to budete potrebovať. 0800 172 500 a poradte sa s odborníkmi.
Po dňoch skúšok prídu zrejme ďalšie. A kto dnes žije skôr tie ľahšie z nich, môže byť ešte rád. No kto kúsok pravdy našie, radí, že odhoď ten smútok a strach, veď ja sa nechcem báť. V živote nebýva to vždy tak ľahké, že si poviem a už ide to jak na šmiknávke. V srdci ma dusí, v noci zo sna budí, čo spravím s tým. Deň jak dúšok, nie len skúšok, ale sú tam aj tie. A kto z tých dúškov chce len sladšie piť, už nemusí. V živote nebýva to vždy tak ľahké, že si poviem a už ide to jak na šmiknávke. V srdci ma dusí, v noci zo sna budí,
čo spravím s tým.